Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Bun găsit, doamna Elena Mălâncioiu.
Mă bucur să ne revedem și să stăm de vorbă, că n-am stat de mult decât în scris.
Cea mai mare bucurie a fost că nu am scris niciodată cum ar fi vrut alții, ci cum am crezut eu.
Bucuria asta o constat mai ales în timp, când vezi că poți să nu arunci nimic din ce ai scris. Poate să nu fie la fel de bun tot ce ai scris, dar dacă n-ai mințit, poți păstra cu liniștea că rezistă. Altfel, dacă ai făcut servicii, chiar dacă ai făcut unor oameni de anume valoare, ele se văd, trebuie să scrii chiar ce crezi. Pentru tine, cum e mai bine pentru tine, cultural vorbim, pentru țară, eu în genere am grijă cum este și pentru oamenii de rând care trăiesc în țara asta, adică nu vreau să scriu pentru niciun partid, chiar dacă să zicem că va fi unul minune care va face din când în când măcar ce trebuie, dar să facă fără să îl laud eu. Înainte de 89 am făcut parte din Consiliu. Era singurul loc unde te străduiai să spui ce trebuie și atunci mi-am ridicat mulți ștabi în cap spunând chiar ce vroiam eu să spun. Chit că uneori rămânea acolo că nu putea să iasă în afară. Mai ieșea așa, adică o adunare din asta cum a ieșit când am contestat, mă rog, intervenția lor la ultimele alegeri și a urlat la mine
Dăscălescu.
Tu să stai în banca ta. M-am gândit la asta când trebuia să stea el în banca lui acolo, că nu-i bine, adică să spui lucruri foarte mari, că ele rămân așa în conștiința cuiva. Deci interveneam atunci în momente foarte grele în care interveneau puțin și am intervenit foarte mult pentru generațiile de după noi, când au vrut să fie obligatorie cartea de muncă, să fie în câmpul muncii ca să intri în scriitor, am intervenit foarte mult pentru 80-iști, dar ei nu mai recunosc acum. Adică câte 10 inși luam cuvântul acolo să spunem că nu mai ținem consiliu dacă nu avem voie să discutăm primirile, că altfel degeaba îl ținem. Ei acum spun că s-au născut din neant și că ei nu seamănă cu nimeni și cu nimic, fie la ei acolo. Din păcate au început să se certe și între ei, că păreau generația cea mai unită și că într-adevăr au făcut o mișcare, au făcut-o și au desfăcut-o, au făcut-o bucăți tot ei. Au rămas mai uniți și clujenii cu Echinoxul, care sunt mai școliți, sunt mai educați, dar nu mai mari poeți. Adică mai mari poeți, acum încep să recunosc și ăștia de după aceea, că parcă mai buni erau tot generația 60. Adică după aceea au fost experimente interesante, nu știu ce, dar rezistența în timp e mai mare tot la generația 60. Începeau să facă legătura cu poezia mare de dinainte de război și strădania aia de a te insera într-o cultură mare a contat, fiindcă pentru fiecare a contat și perioada în care am scris. Adică toți am făcut greșelile noastre și încercările noastre de a mișca ceva și de a merge înainte. Ele au legătură și cu timpul și cu ce se întâmplă, că nu ești în turnul de fildeș. Adică nici n-am vrut să fiu. Vrând nevrând, contau și întâmplările de pe lângă noi și ce se mișca în jurul nostru și social și mizeria pe care o îndurau și oamenii de rând, dar pe care o înduram și noi. Eu am avut aproape 10 ani de șomaj, în care pentru mine era scump și un bilet de tramvai. Am făcut literatură, că am vrut să fac literatură, dar am dus-o nu greu, ci foarte greu.
Când se întâmpla?
Păi după tezele lui Ceaușescu am plecat de la televiziune și pe vremea aia nu prea se schimbau slujbele ca acum, nici nu prea erau. Acum sunt mai multe televiziuni, mai multe locuri unde, mai multe radiouri, mai multe locuri unde poți să găsești o slujbă de redactor. Atunci se spunea, ai avut una, mai vrei alta, adică... Și pe urmă devenise obligatoriu să fii membru de partid. La un moment dat a vrut să mă ajute să intru undeva Dona Roșu, colega din radio. Soțul ei, care era istoric, lucra în domeniul istoriei, muzee, nu știu ce, avea o legătură cu cei de la capitală și mi-a pus o pilă să mă duc acolo, mă rog, să primești și eu un post acolo. Și mi se spunea, păi da, dar nu sunteți membru de partid. Păi nu sunt, că dacă eram cu școala pe care o am, cu cărțile pe care le-am și cu doctorat, nu veneam la influența dumneavoastră. La un moment dat mi s-a spus singurul loc unde există un post, dar ei vor să fie membru de partid și să știe limba maghiară, este la Casa de Cultură Petru Fișandor. Zicea, dar n-aveți cum să vă duceți acolo. M-a întrebat, știți limba maghiară? Nu, doamnă, nu știu limba maghiară. Așa, și după aceea m-am trezit cu un telefon de la Casa de Cultură Petre Fișandor. Am auzit că ați solicitat un post în cultură. Noi avem un post și am vrea să vă angajăm. Bine zic eu, dar mi s-a spus că trebuie să fiu membru de partid. Nu știm că nu sunteți, dar am vrea să vă angajăm. Mi s-a spus că trebuie să știu limba maghiară. Știm că nu, dar sunteți o scriitoare bună și noi am vrea să vă angajăm. Am simțit eu că nu e locul meu să mă duc acolo, că o făceau și ei de frondă. Adică, de ce să-ți impună lucruri care n-au legătură cu meseria ta?
Din televiziune, de ce ați plecat?
Din televiziune?
Da.
Nu eram membră de partid, am fost atacată într-o ședință deschisă că m-am opus aplicării tezelor lui Ceaușescu. Era adevărat pe jumătate, nu pot să mă laud că am făcut chiar asta. Am spus că nu se pot aplica. Și am luat pe toate, că spuneau așa, a venit din Usăraru, ne-a ținut o ședință din aia țeapă, așa, era cam îmbrăcat de doliu într-un costum, așa, spunea, nu o să mai dăm muzică din care muncitorii și țăranii nu înțeleg nimic. Am înțeles că trebuie să exclude muzica simfonică, nu o să mai dăm decât literatură inspirată direct din realitățile noastre socialiste. Bine zic eu, dar excludem și clasicii, nu cred că se poate. Și mă rog, după ce s-a scuzat că a greșit la cele 7 arte, i-am spus, păi o să venim peste 7 ani să spunem că am greșit, că n-am înțeles atunci. Eu nu cred că e așa. Cred că ar mai trebui să mergem și aia cu sapea, nu numai aia cu mapa la ședințele astea, că s-a spus să nu mai facem loc poziției estetice. Și poate a fost vorba de poziție estetistă. Acum Ceaușescu tot cu este mergea deosebirea dintre estetică și estetism. Și nu cred că ar însemna să nu mai se uite nimeni la nicio emisiune dacă renunțăm. Poziția estetică înseamnă și imagine și tot ce facem acolo și alegerea cuvintelor în care te exprimi. Și dacă am greșit la 7 arte, normal ar fi să ne dăm demisia ca să nu ne întoarcem iar peste 7 ani să spunem s-a greșit, nu mai facem. Și m-au discutat într-o ședință de partid, nefiind membră de partid, nu m-au chemat și era președintele televiziunii Bujor Sion, care avea renume prost, că ar fi un om rău și așa, om de partid foarte. Dar trebuie să spun că datorită lui am scăpat cumva, în sensul că el a zis că n-avea voie să mă discute în lipsă. Că dacă am greșit, trebuia să mă invite. Și ei s-au gândit că poate Bujor se îmbra să-mi pună o pilă și au început să-și ceară scuze la capătul coridorului. Și am zis nu tot într-o ședință, cum am fost aceea. Și pe urmă am plecat eu, că nu mai puteam lucra după asta cu Săraru și cu Răpeanu și mi-am cerut transferul la revista Argeș, unde am dat peste mizeria provincie, am rezistat vreun an și am plecat și de acolo.
Știți că se împlinesc 50 de ani anul acesta de la volumul de debut?
Da, dar... Ca să zic așa, volumul de debut muncești câțiva ani de el, deci ar fi mai mult de 50, fiindcă poeziile cele mai bune au fost scrise în timp, în câțiva ani. N-au fost scrise chiar în anul acela. Cartea mea de debut, nici n-am prea dat-o nimănui, fiindcă nu-i cunoșteam și ziceam cum să mă duc eu să spun, poate scrieți și despre mine. Deci nu m-am dus, cartea am tipărit-o, dar am stat cu ea acasă și n-a avut reacția necesară pe care a avut-o după 40 de ani sau 50 de ani. Acum se spun lucruri foarte bune despre ea, dar atunci a trecut destul de neobservată din cauza că n-am dat-o nimănui.
Și cu toate astea, mi-aduc aminte că am mai vorbit despre volumul de debut și a fost unul dintre volumele care n-au conținut nimic ideologic și a putut să apară.
Eu zic că nu numai pentru asta a rezistat în toate cărțile, nu toate poeziile sunt la fel de bune. Și la scriitorii foarte mari, la poeții foarte mari, ține minte 5, 6, 10 titluri. A fost bine că erau niște poezii care chiar au rezistat, deși erau scrise la tinerețe. Începusem să scriu ca școlari pe modele fixe, pe model Eminescu, pe model Bacovia. Mi-am dat seama că așa nu reușești și că trebuie să te întorci la tine să scrii ceva din experiența ta. Am aruncat tot la coșul de gunoi, am luat-o de la zero și eram în contratimp. Toată lumea scria poezie de-asta cu metafore, optimistă și eu eram în contratimp. Poate n-aș fi fost bine receptată nici dacă mă cunoștea toată lumea, nu știu.
A apărut în 1967, într-adevăr, imediat după 60, apăruse generația lui Nichita Stănescu, Cezar Baltag...
Da, dar marile cărți cam atunci apăreau. Știu că l-am cunoscut pe Nichita chiar când i-a apăruse 11 elegii. A fost o...
În 66?
Da. Deci... Era în vogă mare, a avut cea mai bună presă, cred, la cartea aia. Pe urmă, bineînțeles, m-am prietenit cu el și cu Gabriela și așa ne și vizitam, mergeam în mansarda lor cât un cuib de vrăbi în Grigore Alexandrescu, citam poezii. Bineînțeles, cu Gabriela m-am prietenit mai tare. El era deasupra tuturor, mai pleca de acasă, că așa sunt poeții mari. Și cu ea chiar citam tot ce scriam înainte de a merge la o redacție. Era prima viză a Gabrielei la mine și a mea la Gabriela înainte de a duce poeziile undeva. Am suferit foarte mult la plecarea ei, fiindcă aveam impresia că dacă am fi rămas și am fi făcut această întrecere cinstită, că ne spuneam ce nu ne place, adică era foarte corectă relația, poate că am fi fost mai bune amândouă.
Știind că l-ați citit pe Bacovia și că era unul dintre modele, dacă nu cel mai important pentru dumneavoastră, mă gândeam dacă nu cumva a avut importanță și poezia lui Bacovia atât de mult încât dumneavoastră, dincolo de vârstă, să scrieți altfel, să vi se pară că e mai bine ca limbajul poetic să fie mai aproape de limbajul comun, cum zicea Bacovia la un moment dat. Iar ei veneau cu metaforă mai multă.
Era moda metaforei. Da. Dacă nu aveai metaforă, ziceau că nu ești poet. Și acum este, dar cumva erau cam adunate, adică era metaforă de metaforă și se pierdea întregul. Se pierdea ce ar fi trebuit să țină legate afirmațiile, le-a puse una lângă alta. Dar moda era așa. Trebuia să depășești moda. La mine a mai contat ceva. A contat foarte mult chiar perioada aia de exerciții pe modele. Când scriam pe ritmurile lui Eminescu, ele s-au pierdut, le-am aruncat, dar au rămas undeva în subconștient și apar din când în când, adică se simte că am trecut prin experiența aia din când în când. La mine, spre bucuria mea, au rezistat poeziile cele mai aproape de suflet și aproape de ideea care în genere a rezistat în poezie, nu numai la mine, ce e limita, ce e după limită, cum te raportezi la ea. Au rezistat poezii de dragoste, nu mă gândeam când le-am scris că la vor rezista, dar nu rezistă ce stabilești tu dinainte sau ce zic niște critici, fiindcă ei înșiși s-au schimbat. Cine lăuda persoana întâia plurală, acum zice că n-a scris despre ea sau, mă rog, nu numai asta. Foarte multe texte din vremea aia care au fost foarte lăudate nu mai rezistă și criticii schimbă părerea despre ce au spus atunci.
Și atunci, care e secretul? Cum rezistă?
Secretul este că eu cred că vom ajunge să mizăm pe ceva la mijloc, nici pe ce au spus vârfurile din critică, care de foarte multe ori mai aveau și niște interese. Adică mai ușor lăuda un fost student al lui decât unul pe care nu-l cunoaște, nu conta numai textul, conta și dacă îl cunoște omul respectiv, cum contează. Și acum, uitați-vă la România Literară, câte texte se scriu despre cei din redacție. Conta și dacă îl cunoști pe respectivul despre care scrii și din viața particulară, conta și modalitatea ta de a citi, contau mai multe lucruri, dar poate fi greșită și modalitatea de a citi a unui critic, nu numai unui poet. De ce cititul lor e musai să fie cel mai bun? Unii au avut noroc, unei rubrici și s-a întâmplat să fie și buni. Cum Manolescu a avut noroc cu faptul lui că l-a ales Ivașcu și că a avut întotdeauna locul principal. Da, mai greșea și el din când în când, pentru că se mai îndrăgostea, îi mai trecea și schimba datele probleme când schimba părerea despre omul respectiv. Adică am cunoscut mai multe faze ale lui de toate feluri. Ar fi și grav dacă criticul n-ar fi și el om și nu s-ar și îndrăgosti din când în când. Adică de ce el trebuie să fie de fier? Toți am avut și prieteni, am fost și influențați. De exemplu, mi-am făcut ucenicia cu doi poeți care erau destul de orgolioși, Mazilescu și Robescu. Robescu era unul dintre cei mai cultivați, din păcate se vorbește foarte puțin despre el acum, deși n-a scris niciodată poezii pe linie și, nu știu, cred că Mazilescu a avut fanii cu care se întâlnea la restaurant și Nikita i-a avut pe ea. Restaurantul e și el bun de ceva, foarte multe glorii se fac și la cârciumă, nu numai în redacții, nu numai cu presa literară, ci și cu presa orală. La Nikita presa orală continuă și acum. Auzi bătrânul, spunea, făcea nu știu ce. Nu prea mai auzi despre poezie, auzi. E, Mazilescu este citat și citit de foarte mult, dar uneori citat prost, adică nu înțeleg că la el în puținele cuvinte chiar era poezie, că nu spunea niciodată ceva, n-a greșit niciodată spunând ce nu crede sau lăudând ce nu crede sau depășind condiția lui de poet, care nu era un poet de tribună, era un poet pentru care nu conta discursul, conta chiar și spațiul dintre cuvinte, sonoritatea, contau foarte multe lucruri, poate nu neapărat de poezie mare, dar de poezie subtilă sunt. Și la el contau aceste lucruri și unii îl copiază pentru altceva. Adică copiază ce a spus Mazilescu la restaurant sau ce zicea el în viața de toate zilele. În poezie el era foarte sever. Nu se abătea niciodată de la ce crede el despre poezie. Era foarte din interior gândită și era genul de poet care a scris puțin, dar refăcea aceeași poezie de 20 de ori. Mi-aduc aminte că ajunsesem în ultima fază, când, mă rog, avea și o dramă personală și bena și îmi spunea, vreau să spun poezia aia cu Margareta. Margareta era iubita lui care îl părăsise. Mi-o spunea de 10 ori și ziceam, dacă o mai aud odată, mă sinucid. Și nu, că nu e tot aia, am schimbat-o. Uneori schimba o virgulă, dar schimba sonoritatea și de la virgula aia și de la un cuvânt schimbat, părea, într-adevăr, schimbat mai mult decât cantitativ, părea schimbat calitativ de la acel cuvânt, de la acea virgulă. Dar noi ziceam, acum m-am gândit de multe ori, unde e Mazilescu să zică, să mai spun o dată poezia aia? Acum mii nu mai spun poezie, numai, adică vorbesc despre câți bani se pot câștiga, despre ce a mai făcut nu știu care vedetă de la televizor, despre ce a mai făcut nu știu care politician. Deci noi ne pierdeam timpul stând în restaurant, dar vorbeam chiar despre literatură. Nu prea aveam unde să stăm, că nu prea aveam casă, adică toți eram pe o creangă așa stăteam.
Pe o creangă, unde mutați virgulele?
Da, da, da. Dar la el ce a făcut este curat ca lacrima. Numai că trebuia să se și gândească cum este și să te fixeze undeva. Un critic care a scris puțin despre poezie, că avea altă preocupare, în special literatura veche, negrici, la câțiva a scris cel mai bine ce a scris el atunci, rezistă. Dar și astea sunt lucruri care sunt întâmplătoare. De exemplu, el era prieten foarte bun cu Mircea Ciobanu. Și Mircea zicea, scrie-mi și mie o prefață la Virgil Mazilescu. Ăla a fost textul cel mai bun despre Mazilescu. Dar probabil dacă nu-l comanda prietenului Mircea, cum i-a comandat și la mine la una dintre cărți, probabil că nu ar fi scris, dar și la mine și la Mazilescu textul scris de el este cel mai bun. Însă intervin și alte lucruri extraliterare care determină ce face chiar și un critic foarte bun și unul foarte serios cum era. Dar el era axat destul de mult pe literatură veche și să-l aduci și la contemporani, trebuia să-l urnească cineva din loc, dar spre deosebire de alții îl recunoaște. Zice, dacă nu eram Mircea Ciobanu, nu eram scriitor. Aș înființat un premiu cu numele lui pe care îl dă din banii lui personali, deși are foarte puțin. Deci contează și să mai existe oameni care și recunosc chiar influențele care l-au marcat și pe el.
Să ne oprim și la volumul dumneavoastră care a suferit de pe urma cenzurii, La urcarea muntelui.
Da, aici de fiecare dată contează și ce se mai spune despre el. Cartea a stat trecuse, punând umărul niște oameni. Unii îi vorbesc de rău, dar eu trebuie să recunosc cum mine a fost de calitate, m-a ajutat, de exemplu. Eu am dat această carte la editura Albatros, tocmai că avusesem niște probleme cu ultima la Cartea Românească și am zis, hai să mai schimbăm locul, poate schimbăm norocul. Și mi-a cerut Domnica Filimon, lucrasem cu ea la cele mai frumoase poezii și mi-a cerut să mă duc la Albatros și m-am dus. Și la un moment dat m-am trezit la ușa mea cu Gabriela Negreanu, care a zis, Domnica Filimon s-a pensionat și dacă vrei, aș vrea să preiau eu cartea ta. Bucuroasă, i-am dat cartea, citit-o, mi-a dat un telefon cu un entuziasm nemaipomenit. Peste vreo două zile, zice, dar trebuie să o citească și șeful, a citit-o și șeful, mi-a spus și șeful ce bună este, dar cum să publice el cartea aia și așa mai departe. În cele din urmă, au trimis-o la Sinteze, unde era Liviu Călin, care mie mi-a fost favorabil întotdeauna. A fost primul care scrisese despre mine într-o revistă bucureșteană, în sfârșit. Și au dat cartea la Sinteze. De fapt, Sintezele trebuia să o citească după apariție. Era post-apariție. Dar le-a dat-o înainte ca să se asigure că... Și a pus semn de întrebare pe vreo 60 de poezii.
Gabriela Negreanu?
Nu, au citit-o toți din redacție, s-au temut de ea. Gabriela au citit-o cu foarte mare entuziasm, dar zice, cum crezi tu că se publică această carte? Păi zic, eu asta am scris anul ăsta. Nu știu cum se va publica, în sfârșit. Domnul Sântimbran vrea să o publice, avusese un scandal, ieșise un scandal cu cartea lui Bujor Nedelcovici, care a fusese la editura lui și a apărut cu banderole la Paris, respinsă în România. Și el vrea să o publice, dar se temea și era dreptul lui să se teamă, pentru că el răspunde, directorul răspunde, în cele din urmă și redactorul de carte. Și m-am dus la Liviu Călin, am discutat cu el, am luat în serios, ca să nu spună că n-am vrut nimic, am mai făcut modificări, am scos vreo câteva poezii, până la urmă am scos 12 poezii din alea 60 care au zis ei, am mai făcut câte o modificare pe cât un vers, dar aia am făcut-o să fie mai tare decât era la început, am clarificat ce am vrut când spuneam mai valat. M-am dus înapoi la Sântimbran, zice, cum, numai 12 poezii, zic, domnul Sântimbran, sunteți un redactor de meserie, vechi. Nu o să spuneți acum cenzurați mai mult, pentru că dacă o să vă duceți odată să apărați o carte, nimeni nu vă mai crede. Mă rog, și așa din aproape în aproape, a dat-o la centrala cărții și zicea, am venit cu bomba, toată lumea știa cum am venit Sântimbran. Am venit cu bomba, faceți ce știți cu ea. În cele din urmă, după ce tot mai venea, m-a mai cenzurat de vreo 4 ori, a venit ultima dată, că s-a întors domnul Chiriacescu, care era adjunctul lui, a citit-o și dânsul și vrea să mai scot 6 poezii. Domnul Sântimbran. Dacă era domnul Chiriacescu șeful dumneavoastră, aș fi zis a venit șeful. Dar zic acum, dacă spuneți că a venit adjunctul, până o să-mi spuneți că a citit-o și dactilografia, o să-mi spuneți că a citit-o și portarul. Mi-au cartea acasă, o să-i schimb numele, o să-i spun alpinism și o să o public la sporturism. Nu, nu se poate să o ieși. M-a trimis la doamna Doxănescu.
Doxănescu.
Care era la Consiliu. Trebuie să spun că această femeie a salvat multe cărți, se îndrăgostise de lumea asta, la început a fost ca un cenzor dur și pe urmă îi plăcuse așa de noi și vrea să salveze din toate categoriile, că nu ne aveam bine noi între noi, dar ea vrea, dacă e de valoare, să salveze ceva. Și m-a nebunit cu cele 6 poezii și a modificat la una un singur cuvânt. Era un poem dedicat lui Mazilescu și era apa de ploaie care ne-a fost dată și zicea să zic care i-a fost dată de greșeală, că un coleg bețiv așa nu mai era ne-a fost dată tuturor și se pierdea sensul social. Am acceptat să fac modificarea asta, am zis nu pot unui prieten mort să iau poezia înapoi. La celelalte am renunțat la una de tot așa și restul am zis nu se mai poate, mă rog. În cele din urmă, când s-a întâmplat scandalul, a chemat pană pe domnul Sântimbranu, l-au pus să se pensioneze forțat, el a zis mă asigurasem, o citiseră și ăia. Ăia erau securitatea. Când a zis că vrea doamna Doxănescu să o citească, ăia nu te întrebau direct. Le trimiteau înapoi la Consiliul Culturii și ea spunea ultimul rezultat. Și domnul Sântimbran zice, o trimisesem și acolo, credeam că nu se mai întâmplă nimic. Dar ăia nu semnează, pun o ștampilă că i-au dat drumul. Cred că se săturaseră și aia că i-au dat drumul. Scandalul a ieșit pe urmă. Acum la o emisiune, Dan Zanfirescu, care se recomanda, sunt istoric și securist, și spunea cum ei apărau patria și așa mai departe, a spus că el le-a spus ofițerilor cu care colabora că își pierde degeaba vremea cu Motanu Arpagi, că o carte serioasă l-a scăpat asta. Deci chipurile el mă lăuda, dar de fapt mă condea la aia. La o televiziune, la Bâlcea, altfel foarte bună, a fost premiat de mai multe ori, l-au întrebat dacă totuși nu regretă ceva din activitatea lui de securist. Și a zis că regretă că a dat informații despre mine. Păi am ajuns și eu la televiziunea și m-au întrebat dacă l-aș putea ierta pentru că a zis că păcatul mărturisit e pe jumătate iertat. Și eu am zis, domnule, nu se pune problema dacă îl iert eu, că eu nu l-am acuzat. Problema e dacă se iartă singur și dacă îl iartă Dumnezeu, că eu, din partea mea, acum ce să facem? Să ieșim împreună, pupați Piața Independență, să spunem gata, ne-am împăcat, n-avem cum.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Știu că nu mai scrieți poezie.
Mai scriu, dar nu scriu foarte des și la poezie e ceva foarte complicat. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, ține foarte mult de tinerețe. Dacă ai scris foarte mult și adaugi, te îngropi cantitativ. Dar nu asta e calculul meu. Calculul meu este să spun ce am de spus. Și dacă nu adaug ceva calitativ, eu am mai scris și mai am multe poezii, iar o mulțime care tot la fiecare volum nou, la fiecare reeditare, puneam un ciclu mare de inedite. Când am făcut ultima selecție, nu le-am pus pe toate, că era prea mare capitolul cu inedite, deci tot sunt. Nu poți să ieși din ce ți-a fost dat. Dar nu că nu mai vreau. Nu vreau să extind foarte mult. Pe urmă am scris un soi de proză fantastică care ține tot de poezie. Acel salt din real în fantastic e, îți spui o poezie și o treci în acea povestire care sunt în călătorie spre mine însămi și în tabletele de după aia am scris, am publicat 5 cărți de eseuri și publicistică după 90. Deci s-au tot adunat. În 90, când eram mai pătrunși de schimbarea asta, unele poate erau direct la întâmplări, dar majoritatea erau tablete, cum ar fi literatura, cum au fost și cele din călătorie spre mine însămi. Deci o parte din ce aveai să spui în poezie am trecut-o în acele cărți, care unele sunt ca poem în proză. Ideile sunt în ele ca poemul în proză. Deci e complicat. Am scris mai mult decât înainte, nu mai puțin, dar am mai trecut în alte domenii. Eu chiar am părerea că nici nu pot să scriu numai poezie. Pe urmă mai este ceva. Mie mi-a plăcut și munca de redactor. Acum vorbesc cu un redactor profesionist. Eu când făceam un număr de Viața Românească, vreau să fie ca o carte. Chiar mă gândeam la el cum m-aș gândi la o carte a mea. Și acum eu citesc cărțile importante care au apărut, fac referate la ele. S-au dat multe cărți pe cine are cunoștințe mai bătătoare la ochi sau mai importante acolo. Eu zic să conteze cartea. Deci eu fac serios referat la cărțile astea. De exemplu, am făcut cartea Gabrielei pentru editura Academiei. Vreau să fac o carte a lui Cezar Baltac pe care o faci de la zero. O și culeg eu pe calculator că n-are cine. Dar îmi pare rău că despre poeți bun, cum este el și am fost colegi de redacție, aproape nu se mai vorbește. Și se intre și el în această serie cu 101 de poezii, care este bună, văd că a început să se impună presa scrie despre ea. Deci mai fac și alte lucruri. Mie îmi place și acolo unde mă duc să fac ce este de făcut, adică nu mă duc degeaba până acolo. Și aici mai sunt și niște lucruri de făcut. Dacă vrei, am impus la premiu câteva cărți care chiar erau bune, dacă nu le citeam și nu le făceam referate și nu vorbeam despre ele, era uitate că oamenii aia n-aveau relație cu lumea de acolo. Multe premii s-au dat așa, pe cine cunoaștem. Eu zic cum sunt cărțile din anul respectiv.
La premiile Academiei.
Da.
Am citit în cartea de interviuri din 2016 un titlu pe care l-a dat Roberto Musapi interviului și mi-a plăcut foarte mult. Ileana Trame di Bellezza.
Trama frumuseții, trama ca și în românește. Adică obiectul poeziei ei este frumusețea, dar trama se spune și în teatru. El a vrut să rămână așa și am vrut și eu să rămân așa, fiindcă tradus nu are aceeași greutate sonoră, dacă vrei. L-am lăsat așa pentru că sună mai bine așa.
Asta mi-a plăcut și mie, că sună foarte frumos. Ileana Trame di Bellezza.
Da, frumusețea, pentru că la el și interviul este așa, că el mă pune mai sus decât m-a pus cei de la noi. El mă compară cu ea chiar mari din Polonia, care sunt buni la poezie din Serbia, și el zice așa că la mine nu e nici odată politică ca atare sau ideile ca atare, sunt în primul rând poezie și pe urmă ceea ce spui acolo. Adică a menține nivelul de poezie dincolo de ideologic, chiar de religios, de tot ce vrei, a menține ideea de frumusețe și de sacru, pentru că în cele din urmă poezia are ceva care depășește discursul logic. Are ceva care este peste logica obișnuită, care trece de cauzalitate. Cum și Dumnezeu este dincolo de cauzalitate, există ceva în lume care nu poate fi explicat până la capăt, care nu poate fi dedus din aproape în aproape până la capăt. Există ceva dincolo de cauzal, care este, de fapt, divinitatea, indiferent de forma ei de religie, divinitatea în sine, ideea de sacru în sine. Ori el a văzut foarte bine lucrurile astea. Ce ciudat este că am fost acolo, m-a văzut prima dată, m-a cunoscut. Am fost la un festival de poezie la Genova și m-a tradus un băiat care altfel e foarte promițător, cred că va fi bun, își face doctorat în România acum la Iași. Și acolo în sala aia erau niște doamne care aplaudau foarte mult când spuneam în românește. Și domnul ăsta, după vreun an, a vrut să-mi ia un interviu spunând că m-a auzit acolo și că poezia în românește i-a sunat extraordinar. Că la traducere se mai pierde ceva, dar i-a sunat foarte bine în românește. Lucrul care mi s-a întâmplat, am fost odată la un festival la care a fost transmis Moromețin. în Italia. Și ne-au cerut să oprim sonorul, că era tradus în franceză și le suna foarte prost. Vrem să auzim în românește, că înțelegem mai bine, că sună altfel și sună foarte bine. Așa mi s-a întâmplat mie acolo.
Ileana Mălâncioiu, mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc foarte mult, n-am mai fost de mult, mi-era dor de radio, că veneam aici cu plăcere.